Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons in genade gegroet. Kom ons antwoord op die Here se seëngroet met 'n lofsang. Ons sing hartlik saam uit Psalm 146 vers 1, 4 en 5. Ek lees vir ons vers 1. Prys die Here, loof en prys hom. Ek wil God se lof besing. Hy is magtig, loof en prys hom. Ek wil God my loflied bring. En solank ek leef hom eer. Loof die groot en troue Heer. Psalm 146 vers 1, 4 en 5. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit vir ons opsom in Markus 12 vers 28 tot 34. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vraai vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Prachtig, meneer, sê die skrifgeleerde vir hom. Dit is waar wat u gesê het. Die Here is die enigste God, en daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart, en met jou hele denke, en met al jou krag, en om jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers. Toe Jesus hom so verstandig oor praat, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely, kom ons sing gesang 241 vers 2. U die kenner van ons harte, sien my skuld en ken my nood. Ek treur vol berou en smarte, want my sonde bring die dood. Ja, u sien my hartse wonde, sien my ly oor al my sonde. Christus laat my voor u staan, deur sy bloed neem u my aan. Gesang 241 vers 2. Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloek te word. In Christus is ons nou vrygespreek is. Dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons loof die Here vir die gawe van geloof. Ons sing gesang 212 vers 1 en 3. Ek lees vir ons vers 2. Hy het my sonde vergeef en hy maak my sy kind. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof. Loof hom met my hele hart. Hy gee hul wat roep weer nuwe krag. Gesang 212 vers 1 en 3.
Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, die Rigters. Rigters 3 van vers 12 tot vers 30 toe. Die Israeliete het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, en hy koning Eglon van Moab mag oor hulle laat kry, omdat hulle gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here. Eglon het die Ammoniete en ook vir Amalek by hom laat aansluit, en hulle die Israeliete gaan verslaan en die Palmstad verower. Die Israeliete was 18 jaar lank die onderdane van Eglon van Moab. Toe het hulle tot die Here geroep om hulp, en hy het 'n redder vir hulle na vore laat kom. Jehud, seun van Gera, 'n Benjamiet. Jehud was links, en Israeliete het hom met die belasting gestuur na Eglon, na koning Eglon van Moab toe. Jehud het vir hom 'n swaard gemaak, halwe meter lank en aan albei kante geslyp. Hy het aan sy regterkant onder sy klere vasgemaak. Hy het die belasting oorhandig aan koning Eglon van Moab, 'n baie vet man. Nadat Jehud die belasting oorhandig het, het die koning die mense wat dit gebring het laat vertrek. Maar Jehud het by die beelde naby Gilgal omgedraai en vir die koning kom sê: "Koning Eglon, ek het 'n geheime boodskap om vir u te gee." Toe sê die koning: "Laat ons alleen." En al sy amptenare het van hom af weggegaan. Jehud het nader gekom na die koning toe waar hy gesit het in sy koel bovertrek wat net vir hom bedoel was, en vir hom gesê: "Ek het 'n boodskap van God vir u." Hy het toe opgestaan van sy troon af, en het sy swaard van sy regterheup af met sy linkerhand gegryp en vir Eglon in sy maag gesteek. Die hef het saam met die lem in sy maag ingegaan, en die vet het oor die swaard gepeul sodat Eglon dit nie kon uittrek nie. Hy het toe deur 'n geheime uitgang en deur die voorportaal uitgegaan nadat hy die deur van die bovertrek toegetrek en toegesluit het. Nadat hy uit is, het Eglon se amptenare gekom, en toe hulle sien dat die deure van die bovertrek gegrendel is, het hulle gedink die koning is seker besig om hom te ontlas daar in die koel vertrek. Hulle het tot vervelings toe gewag, maar die koning het nie die deure van sy bovertrek oopgemaak nie. En toe hulle sleutel vat en oopsluit, lê hulle koning daar dood op die vloer. En omdat hulle so lank gewag het, kon Jehud ontsnap. Hy het by die beelde verbygegaan en na Seira toe gevlug. Toe hy daar kom, het hy die ramshoring op die Efraimsberge laat blaas. Die Israeliete het van daar af na hom toe gekom. Hy het hulle leier geword en vir hulle gesê: "Kom saam met my, want die Here gee julle vyand, die Moabiete, in julle mag oor." Hulle is toe saam met hom, en hulle het die Jordaanriwe na Boab toe beset en niemand daar laat deurgaan nie. By daardie geleentheid het hulle die Moabiete verslaan, omtrent 10,000 man, almal sterk en goeie soldate. Niemand het ontsnap nie. Moab is daardie dag deur Israel onderwerp, en daar was 80 jaar lank vrede in die land. Tot sover uit die woord van die Here. Gras verdor en blomme verwelk, maar God se woord bly vir ewig staan. Broers en susters, ons gaan nou biddend saam sing. Ons gaan sing uit Gesang 267. Ons Vader op die hemeltroon, aan wie ons lof en eer betroon, ons bid ootmoedig almal saam: gee dat die goddelike naam deur ons geken, geëer, gevrees, en alles mag geheilig wees. Die eerste en die vierde verse bidden saam. Na die uittog uit die slawehuis van Egypte, het Israel op die ou einde vir verskeie geslagte in die woestyn rondgetrek, omdat hulle te bang was vir die reuse wat die beloofde land beset het. Maar met die uitsterwe van die laaste van daardie geslag, het die Here toegelaat dat onder leiding van Joshua die land van melk en honing beset word. En Israel het in die beloofde land ingetrek en elkeen sy eie deel van hierdie land wat aan hulle gegee is in besit geneem. Maar met al die oorlode wat daar was, is dit die Kanaaniete, Sidon, Jewiete en Baal Hermonbergse mense wat met rus gelaat is. Rigters 3 sê, hulle is met rus gelaat om Israel met hulle te toets, om te sien of die Israeliete gehoorsaam sou wees aan die gebooie van die Here. Die gebooie wat hy hulle voorvaders deur Moses beveel het. Met ander woorde, die beloofde land was alles wat het beloof is om te wees en ongelukkig ook meer. Daar was ook versoekinge. Daar was toetse gewees vir die volk. Aanvanklik het elkeen op sy eie gebly en hulle het net aangegaan en daar was redelik vrede. Maar daar was nie 'n koning of 'n leier gewees nie. God het regeer. En deel van hierdie toets was dan om te kyk of Gods regering vir hulle goed genoeg en rustig genoeg was sodat hulle kon aangaan. Maar dan begin die verhaal van die eerste rigter, Otniel, met die woorde: die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. En dan lees ons van die stuur van Otniel. En daarna is daar telkens 'n volgende rigter wat deur God gestuur word. En die episode van die rigter begin met die woorde wat ons by die tweede rigter se verhaal lees. Die Israeliete het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. En so word die verhaal van die rigters dan 'n verhaal van by herhaling. Israel wat oortree, God wat dan 'n volk stuur om die lewe vir hulle moeilik te maak, hulle land in besit neem en dan op die ou einde as die Israeliete besef, maar hulle gaan nie van hierdie juk ontsla raak nie, dan wend hulle tot die Here en dan stuur die Here telkens 'n rigter. Partykeer het die vrede langer geduur as wat die rigter geleef het, soos hier ook dan, dit was 80 jaar vrede in die land gewees. By vrede beteken het, die volk het op die pad gebly, hulle het aan die Here getrou gebly. Maar nou in die begin van die verhaal oor Ehud, is dit dan so, dat vir die tweede keer, die Israeliete doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Nie omdat die Here hulle op daai pad stuur nie, maar omdat die Here hulle toets, deur gewoon die klomp mense tussen hulle te laat bly. En hulle het klaaglik misluk. Daarom is dit dan so, dat koning Eglon van Moab, saam met 'n klomp ander, Israel in besit neem. En tydens die besetting is daar dan 'n klomp gebruike. En een van hulle is die belasting. Nou, kom ons noem dit maar belasting, want dit het gegaan oor 'n bedrag wat die Israeliete jaarliks aan die koning wat hulle land in besit gehad het, moes betaal. Geskenke om dan op 'n sekere manier seker te maak dat hulle nie vernietig word nie, want hulle is in die mag van koning op hierdie stadium, Eglon. So jaarliks is daar 'n klomp geld wat gegee word aan die Moabiete. En so gebeur dit dan nou dat op 'n stadium, 10 jaar nadat die Moabiete hulle oorgeneem het, daar weer geld betaal moet word, soos elke ander keer. En hierdie keer kry hulle vir Ehud 'n Benjamiet. Nou, daar moes iemand gewees het elke keer wat die belastinggeld gevat het, en wat dan gebeur het, broers en susters, is dit was nie net 'n klomp mense wat nodig was om dit te dra nie, dit was ook met 'n groot fanfare, met 'n klomp vertoon wat hulle dan nou hierdie belastinggeld oorhandig het. Almal was baie netjies aangetrek gewees, met die netjieste klere, selfs al was dit dan 'n slaaf wat die goed moes dra, as hy baie netjies aangetrek, want dit het nie net gegaan oor die geld wat gegee is nie, maar ook die vertoon wat daarmee saamgegaan het. Dit moes ook mooi voorgesit word aan die koning, soos 'n maaltyd. Hy gaan dieselfde proe, maar hy proe bietjie beter as hy net mooi gegarneer en mooi voorgesit word. So sit hulle dan nou hierdie geld mooi voor. Nie noodwendig net geld nie, maar kos, klere, goud, juwele. Dit word nou vir koning Eglon gegee en dan sê hy, baie mooi, baie dankie, tot ziens. En dan kom Ehud in die middel van die verhaal in. Nou Ehud was 'n Benjamiet, dit weet ons, en hy was links. Eintlik staan daar, hy was nie bedrewe met sy regterhand nie, wat eintlik maar sê, hy was links. Wat verder interessant is, is dat ons in die Bybel nogal agterkom dat binne die stam van Benjamin, daar heel wat mense was wat linkshandig was. Die ouer garde onder ons sal ook weet, op skool was het op 'n stadium so, as jy linkshandig was, dan moes jy maar leer regs skryf, want daar was net een manier en dis met die regterhand skryf. So was dit baie beslis ook in daardie tyd gewees. As jy linkshandig was, jy eintlik tweehandig, want jy moes jou regterhand gebruik. Hoe dit ook al sê, hy laat vir hom 'n swaard maak. 'n 2-kant skerp swaard van 0.5 meter lank. En dan sit hy dit aan sy regter sy. Nou, sy klere drag, as ons gaan kyk na die klere dag van daardie tyd, was waarskynlik ook van so aard gewees, dat het so oor die linkerskouer gedrapeer was, met 'n klomp valletjies en alles wat baie netjies en indrukwekkend lyk. En as jy dan 'n swaard sou omgord, of swaard sou aansit, dan sou hy hier so aan die regterkant baie sy duidelik sigbaar gewees het, omdat die kleed hierdie kant so van jou linkerkant af so oor na die regterkant toe val, wat vir daardie klerestyl dan het eintlik baie maklik gemaak het om aan die regterkant die swaard te sit. Maar Ehud sit dan sy swaard daar, so met voorbedagte rade gaan hy soontoe. En as hy dan by die koning kom, dan sê hy, gee hy die geskenk en die koning sê baie dankie, tot ziens, en dan draai Ehud om. En hy kom sê, ek het 'n geheime boodskap wat ek vir jou moet gee. Nou, boonbehalwe die nuuskierigheid wat daar beslis by die koning is, is die woorde geheime boodskap 'n leidraad dat ander mense moet dit nie hoor nie. Nou, as dit sommer enigiemand was, dan sou dit nie veel betekenis vir die koning gehad het nie, maar daar was ook die gedagte gewees dat iemand soos Ehud 'n profeet is. En die koning het daarom verwag dat hier so 'n profetiese woord wat tot hom gekom het, waarskynlik dan in 'n droom, en dat hierdie boodskap vir hom as koning gegee gaan word. En dan sê die koning, uit is julle, hy is in sy bovertrek. Nou die bovertrek was 'n koel kamer gewees, waar jy in die hitte van die dag, en ons weet allemaal, van die laaste paar dae, hoe warm dit in die middel van die dag kan wees, maar die koninklikes het so vertrek gehad, waar die warmste deel van die dag het hulle net daar gesit in rus, sodat hulle nou nie hulle self vermoei nie. En dan sluit die koning die mense uit. Hy jaag hulle weg. Dit sou later eet wees wat die deur sluit om so seker te maak dat niks verder gebeur nie. Maar van die boortrek is daar nog een interessante ding en dis dat daar 'n geheime uitgang is. Met ander woorde, dis moontlik om die vertrek te verlaat selfs as die deur gesluit is, maar nie almal weet van daardie uitgang nie. Ons kan maar net vermoed dat God self vir u het gesê, dis hoe jy hier gaan uitkom. Maar as hy dan nader beweeg na die koning toe, dan staan die koning op. Want terwyl daar 'n groot vertoon was oor al die geskenke wat vir hom gegee is, is hy nou aan die ontvangkant van iets anders, 'n geheime boodskap. En as u dan nog vir hom sê, ek het 'n boodskap van God vir u, dan is die regte ding om te doen om op te staan, om in gewydheid die boodskap wat redelik sag gespreek, ook in gewydheid aan jou gegee gaan word. En u het jok nie, want hy het 'n boodskap van God af. Maar die boodskap wat hy vir hom gee, is nie die boodskap wat hy gehoop het om te hoor of te ontvang nie. Want as hy opgestaan het, is hy redelik weerloos. Hy kan nie met sy voete wegskop en sy hande keer nie en hy is van alle kante af eintlik oop. En omdat hy vet was, kan hy nie so vinnig beweeg nie en dan maak hy het gewoon gebruik van die geleentheid. Trek die swaard met sy handige hand, sy linkerhand uit en hy steek daar die lem dwars deur. Half meter diep in die koning in. Dan val die koning. Nou het hy die boodskap gegee. Hy gaan by die geheime uitgang uit en hy gaan op sy paadjie en hy sal gaan en hy gaan die Israeliete bymekaar maak. Hulle gaan 'n leer oproep en hulle gaan die Moabiete verslaan. Intussen speel die drama by Eglon se paleis verder af. Die dienaars dink aanvanklik, hy is besig met privaat besigheid daarso. En hulle los hom. En hoe langer hulle hom los, hoe groter is die geleentheid vir Ehud om te ontsnap. En as Ehud dan uiteindelik ver weg is, ver genoeg om die Israeliete te kan vertel wat hy gedoen het en ook dan vir hulle te kan as leier optree, dan word die mense so bietjie bekommerd en sê, kom ons gaan kyk net. Met groot vrees en bewing word die vertrek oopgesluit en dan kry hulle hulle koning dood. Dan is dit maar soos met enige ander monster, as die kopjeers afgekap is, is die res 'n bietjie moeiliker, maar hy kan verslaan word. En so broers en susters is dit eintlik die verhaal van elke rigter, 'n verhaal vol geweld en dood. Sisera, die volgende koning wat dan nou verslaan word, word heel interessant deur Jael doodgemaak deurdat sy 'n tentpen vat en sy slaap, deur sy slaap hom sy kop vashammer aan die grond. So dis baie geweld gewees, wat vir ons dalk 'n bietjie verskriklik klink. Daar's niks met ander woorde uitsonderliks daaraan dat Ehud hierdie swaard gebruik het nie. Maar nou is daar 'n paar temas in hierdie verhaal wat vir ons nogal vandag steeds van belang is. Want net soos Israel van ouds is ons tussen die wêreld se mense rondom ons en die wêreld wat al hoe meer blaatant raak. Ons het nie meer 'n regering waarmee ons gemaklik voel nie en daarom voel ons so half op ons eie. Maar hoeveel keer broers en susters is dit ook nie van ons waar dat ons doen wat verkeerd is in die oë van die Here. weer doen wat verkeerd is in die oë van die Here, want dit is by herhaling wat ons doen. So die nood van Israel is ook ons nood. Die struikel wat Israel ervaar het is ook ons struikeling. Dis 'n randfiguur wat gestuur word. Jehiet, 'n Benjamiet, 'n klein stammetjie. En dan is dit nog 'n linkshandige een wat binne Benjamin 'n bietjie meer algemeen was, maar uitsonderlik was 'n eenkant figuur. Hoe is dit anders as die eenkant figuur wat vir 'n oomblik in 'n triomftog op 'n donkie was, maar op die ou einde stoksiel alleen aan 'n vloekhout hang? Hoe is dit anders as daardie eensame figuur wat met angs in Getsemane gebid het? Maar waar jy sou lewe en sterwe, is dit Jesus Christus wat lewe, sterwe en weer opstaan. En net soos u het Israel verlos van 'n onderdrukker, so is dit ook dat ons verlos word van die onderdrukker, die sonde. So terloops, Eglon, sy naam het eintlik beteken vetgemaakte kalf. Daai kalf wat reg was, is reg is vir die slagting. Maar is dit nie ook wat die sonde is nie, hierdie vetheid van die land wat so goed verstaan en so liefgehê word? En dit heers oor ons, hierdie welheid van wese. En die swaard van Eglon, van Jehiet, herinner ons aan dit wat ons lees in Openbaring 1 en 2. Want daar lees ons, en ook later, daar lees ons van hom wat 'n tweesnydende swaard het wat sny tussen goed en kwaad. Daardie tweesnydende swaard wat sny na die been. Daardie swaard wat sny en skeiding maak tussen die wat gered is en die wat verlore is. Die woord is op die ou einde die tweesnydende swaard uit sy mond uit, maar 'n tweesnydende swaard as instrument van verlossing, maar ook verdoemenis, was vir Eglon al 'n werklikheid. Want ja, vir hom was dit 'n verdoemende swaard, maar vir Israel was dit 'n swaard van verlossing. En net so is dit ook met die woord is 'n swaard wat verdoem hulle wat nie glo nie, wat die sonde en alles daarmee saam verwerp. Aan die ander kant is dit vir hulle wat glo, hulle wat gered is, 'n verlossende woord wat vir elkeen van ons bestem is. En so op 'n simboliese manier, broers en susters, is die verhaal van Israel, met ander woorde, die verhaal van die mensdom en in die besonder ons as gelowiges. Anders as Israel kan ons nie 'n spesifieke koning koppel aan 'n spesifieke ongehoorsaamheid nie. Maar wat ons wel kan doen, is om te onthou dat waar daar keer op keer rigters gestuur moes word en elkeen op 'n ander manier dan 'n stuk verlossing bewerkstellig het vir 'n spesifieke tyd, is dit nou anders. Want hy wat met 'n spies daar aan die vloekhout deurboor is en daar gesien is, hy is dood. Hy het finale verlossing gebring. En al is dit so dat die lewe ons baie hard kan probeer druk, is ons reeds vergewe. Maar dit gee nie vir ons 'n vrypas om te doen soos ons wil nie, broers en susters. Dit roep ons juis uit om met meer toewyding aan die Here gehoorsaam te wees, om elke keer weer die toets te deurstaan en te weerstaan wat ook al op ons lewenspad kom. Hy wat die twee snydende swaard het, hy is die een wat verlos. Ons lees ook in Openbaring van die ramshorings wat geblaas sal word as deel van die eindtyd. Ons sien uit dan om daardie ramshorings te hoor, want dan word aangekondig dat dit wat ons reeds weet, vir die wêreld 'n werklikheid sal word, vir die wêreld sal sigbaar word. Net so seker as wat die ramshorings vir Israel beteken het, mobiliseer en gaan veg, want die oorwinning is verseker. Net so beteken vir ons die ramshorings, ons redding is verseker. Kom ons veg daarom die goeie stryd as gelowiges. Ons het een rigter. Dis Jesus Christus vir alle tye. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons sien hoe alles net ideaal uitgewerk het in die verlossing van Israel, van 'n man wat linkshandig bedrewe is tot 'n geheime uitgang en slawe en dienaars wat aanvaar sonder enige bewyse. Net soos ons dankbaar, Here, vir al die dinge wat so toevallig lyk, maar deel is van 'n geskiedenis wat gemaak het dat U mens geword het, gekruisig is, gesterf het en opgestaan het. Here, dankie dat U twee snydende swaard skei tussen goed en kwaad en dat ons mag weet ons is verlos. Ons bid, Here, dat U met ons sal wees as gemeente. In dit wat ons doen, help ons om in toewyding besig te wees met dit wat op ons lewenspad kom. Ons bid, Here, vir hulle wat siek is, tuis, in hospitale en inrigtinge. Ons dankie vir hulle wat U geroep het om met geneesende hande met hulle besig te wees. Ons dra nie op hulle wat slegte nuus gehoor het. Veral wanneer die dokter kanker sê en dis te laat. Bring, Here, vrede en berusting. Help ons, Here, wat geliefdes aan die dood afgestaan het en oor hulle treur. Of nou gister of eergister of paar jaar gelede was, U weet hoe werklik daardie seer in ons harte op daardie oomblik is. Help ons om by U troos te kry, maar Here ook om in ons gedagtes te koester daardie goeie dinge wat ons kan onthou. Seën ons in ons verhoudings. Dankie dat ons in soveel verhoudings mag staan met lewensmaats, met kinders en ouers en vriende, met broers en susters in die geloof. Hou ons, Here, veilig. Veilig van die misdaad en geweld wat so in ons land tuur. maar veral veilig van die versoekinge en beproewinge wat in hierdie lewe na ons toe kom. Here, gee dat daar nie van ons gesê word, ons het weer gedoen wat verkeerd tussen u oë nie. Maar vergewe ons daar waar ons weer en weer oortree, Here. En ons bid ook, Here, vir krag om te vergewe hulle wat teen ons gesondig het. Dat ons ook van harte sal vergewe en kan aangaan met ons lewens. Lei ons, Here, want aan u behoort die koninkryk, die krag, die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. O Christus, ons verlange, gesang 354 verse 1 en 4 ten slotte. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.